Slovencem po svetu in domovini.
Lepo pozdravljeni. V današnji oddaji boste več slišali o pomenu gospodarskega sodelovanja z rojaki, torej Slovenci, v sosednjih državah in po svetu. O tem so v ponedeljek govorili na seji Sveta vlade za Slovence v zamejstvu ter v torek na seji Komisije Državnega zbora za odnose Slovenci v zamejstvu in po svetu. Slišali smo tudi nekaj konkretnih primerov. Zato vas, Matjaž Mrljak, toplo vabim k poslušanju današnje oddaje. V Ljubljani se je v ponedeljek, prvič v mandatu te vlade, sestal Svet za Slovence v zamejstvu in to v novi sestavi. V njem so predstavniki naše narodne skupnosti v Avstriji, Italiji, na Hrvaškem in Madžarskem ter predstavniki slovenske države z področja kmetijstva, kulture, gospodarstva, vzgoje in izobraževanja ter zunanjih zadev. Predsednik sveta, premier Robert Golob, je v izjavi dejal, da ima vsaka država svoje izzive, skupni pa so spodbujanje ohranjanja jezika in gospodarsko sodelovanje.
Marsikje se manjšine soočajo z izzivi, finančnimi izzivi delovanja njihovih institucij, tudi zaradi inflacije, draginje. Morali bomo najti načine, kako tudi kot matična domovina takim organizacijam pomagati.
Sogovorniki so izpostavili dobre možnosti, ki jih ponuja teritorijalno sodelovanje.
Imeli smo par zanimivih primerov, ki bi jih rad izpostavil, kot je na primer zorčna kmetija, ki se je izjemno dobro prijela v porabju na Madžarskem in se danes že podoben primer seli tudi na Hrvaško. Imeli smo odličen primer Evropske prestolnice kulture med Novo Gorico in Gorico in tak primer se podobno zdaj seli na avstrijsko Koroško.
Premier je naglasil še prednost ne le dvostranskega, ampak večstranskega sodelovanja.
Povezovanje vseh slovenskih manjšin na enem mestu, ki ga vodi Ministrstvo za Slovence po svetu, je nekaj, kar me navdaja tudi z optimizmom za naše manjšine.
Je še dejal prvi minister Golob. V prvih dneh julija bo po napovedih tudi seja Sveta vlade za Slovence po svetu. Prisluhnimo pa še, kaj je po seji sveta dejal minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon.
2,5-urna razprava je dokaz dobrega dela našega urada in res hvaležnosti vse to, kar Slovenke in Slovenci počnejo izven naših meja. Moram povedati, da sem zelo ponosen na to medsebojno sodelovanje, medsebojno razumevanje in da smo kot država, kot Republika Slovenija, ena boljše organiziranih držav pri pomoči Slovencev, ki živijo izven meja. In to naše Slovenke in Slovenci, naše institucije, to seveda Sloveni vračajo na različne načine. Danes smo imeli razpravo na različne teme, na teme, ki nas ne nazadnje povezujejo, na izzive, ki nas čakajo tudi v bodoče. Predvsem to obmejno območje je zelo dragoceno in je na skupno ugotovitev, da se ta Evropska združenja za teritorijalno sodelovanje tiste institucije, ki teritorij lahko samo še bolj povežejo in vključujejo tudi slovensko manjšino. Velike korake v preteklosti smo naredili tudi na področju gospodarstva, gospodarskega sodelovanja. Čakajo nas seveda izzivi prihodnje leto na področju kulture, ker je Slovenija in Nova Gorica skupaj z Gorico Evropska prestolnica kulture, tako da se že veselimo nadaljnih izzivov in projektov, ki nas v bodoče čakajo.
Oddajo Slovencem po svetu in domovini lahko v živo poslušate tudi po internetu na naslovu radio.ognjesce.si.
Vlada naj še poglobi gospodarsko sodelovanje Slovenci v zamejstvu in po svetu ter si prizadeva za krepitev skupnega gospodarskega prostora. To je bil sklep seje Komisije Državnega zbora za odnose Slovenci v zamejstvu in po svetu, ki je bila v tem tednu posvečena gospodarskemu sodelovanju s slovenskimi skupnostmi v tujini. Najprej prisluhnimo državni sekretarki na Uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu, Vesni Humar.
Meni je ta tema zelo pri srcu, predvsem zaradi tega, ker je pomembno, da o Slovencih, ki živijo zunaj meja naše domovine, govorimo tudi v tem pozitivnem smislu. Veliko krat namreč zelo po krivici obravnavamo Slovence, ki živijo zunaj meja, samo kot skupnosti, ki potrebujejo našo pomoč, podporo, razumevanje in tako naprej, kar je seveda vse res in prav. Veliko krat premalo pa kot skupnosti in posameznike, ki Sloveniji, slovenskemu gospodarstvu, razvoju Republike Slovenije lahko veliko ponudijo in dajo. Zato je ta gospodarska tema zelo, zelo pomemben del širše tematike, s katero se ukvarja ta komisija in urad. Sama bi se v uvodni besedi rada obrnila k naslednji tematiki, ki nas čaka, torej bi se rada obrnila v prihodnost. Zamejska gospodarska koordinacija, torej povezava štirih zamejskih gospodarskih organizacij, ki delujejo v sosednjih državah, je en pomemben začetek in ena pomembna platforma. Hkrati pa imamo razvito in delujočo še eno platformo, torej slovensko poslovno globalno mrežo, ki prav tako že kar nekaj let povezuje gospodarstvenice in gospodarstvenike, ki delujejo po svetu. Mislim, da je naš prihodni skupni korak v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarstvo, pa tudi z Ministrstvom za zunanje in evropske zadeve oziroma z njihovim oddelkom gospodarske diplomacije ter drugimi deležniki, ta, da dejansko v bistvu obe gospodarski stvarnosti povežemo in da to sodelovanje na tak način nadgradimo.
Tako je o gospodarskem sodelovanju s slovenskimi skupnostmi v tujini govorila državna sekretarka Vesna Humar, tako pa je povedal minister za gospodarstvo Matjaž Han.
Za močno zamejstvo, ki mora biti, ter njegov nadaljni razvoj, kar je v nacionalnem interesu Slovenije, ključnega pomena prav gospodarstvo. To je kot v naši državi, če ne bomo imeli dobrega gospodarstva, ki bo seveda plačevalo davke, mi druga državi drugega vira za polnjenje proračuna nimamo, si verjetno tudi težje predstavljamo blaginjo takšno, ki jo zdaj živimo. Zato moramo narediti vse, da bom rekel gospodarstvu, bodi se zamejskemu ali pa našemu naredimo dobre pogoje. Zamejske skupnosti, vi to zelo dobro veste, predstavljajo v bistvu neko naravno gospodarsko zaledje Slovenije in ga jaz vidim kot zelo pomemben ekonomski potencial, kjer v bistvu lahko nam pomaga pri tem čezmejnem sodelovanju. Država naša je seveda zelo izvozno naravnana, smo industrijska država, neke statistike govorijo celo tretja v Evropi, ampak največ, bom rekel, blagovne menjave je z državami, našimi sosedami, se pravi Avstrijo, Hrvaško, tudi nekaj zdaj z Mađarsko, Nemčijo in tako naprej. To so vse, bom rekel, te države, ki so zelo pomembne. In ravno pri tem lahko vi v bistvu največ pomagate. In samo to tesno sodelovanje, neko kulturo sobivanja med vsemi, bom rekel, akterji, če bomo znali imeli to kulturo sobivanja, potem se je za rezultate na tem področju ne bojim.
Tako minister za gospodarstvo Matjaž Han, ki je napovedal še, da bo jeseni na Hrvaškem prva poslovna konferenca zamejske gospodarske koordinacije, na upetek pa je išel tudi prvi javni razpis za sofinanciranje stroškov dela v zamejskih organizacijah. Hkrati je minister Han tudi izjavil, da je vsak evro, ki ga namenjamo zamejcem, tak, da se nam vrne in ga zelo dobro naložimo. V nadaljevanju oddaje boste slišali še, kaj so o gospodarskem sodelovanju povedali nekateri rojaki.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče. Na Radiu Ognjišče poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
Ta teden so na seji Komisije Državnega zbora za odnose Slovenci v zamejstvu in po svetu govorili o pomenu gospodarskega sodelovanja z rojaki. Štefan Bogdan Barenboim Šalej iz Brazilije je govoril v imenu Slovenske poslovne globalne povezave. Prisluhnimo mu.
Lete, te dni se ravno 9. junija 64 let, ko sem jaz 16 leti šel v Brazilijo oziroma po svetu, ne? In nikoli ni bilo pri meni niti pri družini vprašanje, ali smo mi postali Brazilci, ali smo postali Američani, ali smo postali, vedno smo bili celani, ne? In vedno smo bili in bomo še vedno ostali Slovenci. Kaj nas združuje? Ne? Združuje nas to, da 30 slovenskih poslovnih organizacij, zbornic in poslovnih klubov, ki so jih ustanovili Slovenci in ki so jih začeli ustanavljati ne zdajšnjih letih, ampak že leta 1902 v Chicagu so bile prve organizacije, to se pravi, Slovenci imamo tradicijo združevanja v gospodarskih in poslovnih organizacij, ki jih tle gospode in gospe predstavljajo, so že 70-60 let stare, ne, po celem svetu in ki predstavljajo 1,5 milijarde potrošnikov. Kaj mi želimo? Mi želimo, gospod minister, da se vrnem na vaš nastopni govor, ko ste bili v parlamentu, ko ste se predstavili kot kandidat za ministra. Jaz nisem v vašem govoru, nimam kaj dodati. Jaz ga samo želim, mi ga samo želimo, da bomo iz izjav, ki jih imamo, kako bomo naprej sodelovali. Kakšno bo to sodelovanje, kako bo ta svet, gospodarski svet, ki se je na eni strani v Sloveniji zelo spremenil, v 32 letih je Slovenija zelo napredovala. Gospod minister, jaz se z vami strinjam, ko govorite o gospodarskih dosežkih, ne pa o vsakdanji politiki, ki pravite, poglejte, kakšni so dosežki. Ti dosežki slovenskega gospodarstva, slovenskega podjetništva in s tem tudi sistema, vladnega sistema, so zavidljivi, so, na nje smo mi vsi ponosni. In ta struktura slovenskega gospodarstva se je v teh 30 letih spremenila, kot se je spremenilo gospodarstvo v celotnem svetu. In zdaj moramo mi najti tukaj dialog. Kakšen dialog, ki bo dal slovenskemu gospodarstvu v Sloveniji eno dodatno silo, da bo povečal svojo prisotnost v vse bolj konkurenčnem svetu, ne? In zato bi jaz, če gospod minister dovolite, predlagal, da bi da tretje leto na tem globalnem forumu, jaz sem vesel, da je globalni forum, ki mi se imenujemo globalna organizacija že vsa leta, 3-4 leta, ne, da tudi to sodelovanje date na dnevni red. Ne, lansko leto pa letos ni bilo, nam to ni uspelo, upamo, da nam bo to naslednjo, ker zelo preprosto, ko vlada reče, ko minister za gospodarstvo reče, da je to sodelovanje pomembno, se celotni državni aparat plus vse gospodarstvo gre za nji. To je dejstvo na celem svetu in tudi v Sloveniji. In to mi smo danes slišali in smo slišali takrat, ko ste vi nastopili. Mi ne moramo, to ni nekaj posebnega. Mi smo del slovenskega gospodarskega prostora v svetu, kateremu lahko pomagamo z digitalnimi orodji, ki jih uporabljamo in danes uporabljamo tako eno platformo, ki je financirano za zunanje ministrstvo in urad. Imamo potem še zemljevid slovenske prisotnosti v posameznih državah, ne, kjer greš na zemljevid in vidiš vse, kako se to, kakšne slovenske proizvode in storitve imaš. Ne. Potem imamo en program, ki ga vodi SDGZ iz Trsta, ki je praksa, ki ga podpira tudi urad, Zunanje ministrstvo, gospodarsko diplomacijo imamo dobre odnose, moramo pa biti tudi del sistema, ne samo tako imenovanih poslovnih klubov, ampak celotnega sistema internacionalizacije slovenskega gospodarstva. In ko smo že pri poslovnih klubih, ki so se zdaj zbrali tudi v Mariboru ta prejšnji teden, 450 tisoč evrov, ki jih ima Spirit za poslovne klube, jaz ne bi komentiral. To je denar, ki je na razpolago, ki ga ima država, ki ga daje. Mi, kot poslovni klubi, pa poslovne organizacije, smo pa še dali 12 milijonov zraven, da mi delamo. Ampak ta denar, s tem denarjem se da malo narediti, se da veliko narediti, ampak to je samo vprašanje, koliko se pa lahko še več naredi in kako se v boljši povezavi z boljšimi tehnologijami, manj birokracije, pa za malo sredstvi da več narediti. Nam je pomembno sodelovanje. Vsaki naši organizaciji, vsak slovenski podjetnik v svetu ali podjetnica je ponosna in želi sodelovati za Slovenijo. Ni tukaj vprašanje denarja. Ampak je tle vprašanje ga štempla, da sodelujemo in da bomo našli to sodelovanje, to je za nas več važno. Mi, dr. Marija Pahor, ki je s Koroške pa dela zdaj v Trstu, je napisala lansko leto eno zanimivo študijo, ki govori o slovenskosti, ker govori, da utrjevanje gospodarstva v slovenski skupnosti po svetu je najboljši način, da se utrjuje tudi jezik, da se utrjuje iz generacije v generacije, lador vador, da se utrjuje slovenskost kot taka. In nekaj drugega je, ker še pomembno. V zadnjih dveh letih ni slovenskega podjetja v tujini, ki mi imamo okrog 2000 registriranih v naši organizaciji, na vseh kontinentih, ki bi ne bilo konkurenčno, uspešno ali ki bi zaprlo svoja vrata. Slovenke in Slovenci, tako kot ste tukaj v Sloveniji, smo tudi v svetu globalno priznani in konkurenčni podjetniki. In vse več je pa te povezave med nami v samem svetu. Recimo Brazilija z Nizozemsko, Argentina z Kanado in tako naprej, ali pa ZDA z Brazilijo ali pa z Avstralijo. Vse te več povezave je in mislim, da tle je zelo pomembno, da mi čim boljše to izkoristimo, tudi in predvsem tudi v tem svetu novih tehnologij. Jaz imam tle en govor, ki sem ga hotel delno prebrati, pa mi potem veleposlanik Gosnar upozoril, da je govor napisala umetna inteligenca, ne pa jaz. In sem rekel, bom raj govoril namesto, da bom bral govor umetne inteligence. V tem svetu, ki se zelo hitro razvija, je pomembnost, da se te povezave tudi med nami hitreje delajo. In tukaj moramo iti predvsem v novi strukturi slovenskega gospodarstva, ki so družinska podjetja, srednja podjetja. Od petih največjih izvoznikov v Sloveniji so štiri multinacionalke in ena je koncentrirana na en del evropskega tržišča. Da tukaj najdemo čim več business to business, med podjetniki, da v podjetniške strukture, kot se to dogaja že v Roto, v Devasoftu, da v njihovo strategijo, dolgoročno strategijo dajo tudi kot prednost sodelovanje z Slovenkami in slovenskimi podjetniki po svetu. In to je en del, ki ga moramo mi upraviti, dokaze, da smo spodobni, v principu, da Slovenc Slovencu ni volk, tole ta izraz je nekaj... Ja, vsaj mi ga tako ne smatramo, ali pa volkulja. In da bomo tu našli pod geslom posluj za Slovencem ali za Slovenko in zmaguj. Skratka, da bojo naše bilančne vsote v naših podjetjih v Sloveniji boljše in da v tej preobrazbi slovenskega gospodarstva za naslednjih 30 let, jaz mislim živeti še do 120 let, mimo grede povedano, ne, da bo v tej preobrazbi, tehnološki, tržni preobrazbi, da bo to partnerstvo bolj zaživelo, še bolj močno in tudi z napori kot dr. Pleskoviča v Slovenskem svetovnem kongresu, ki to že del časa tudi organizira in vseh nas, da bomo najdli ta skupni jezik, ki bo dal skupne rezultate. Še nekaj, gospod minister, pa gospa državna sekretarka, bi jaz poudaril. Slovenska podjetja v tujine, ne, mi smo izven meja, mi nimamo zamejstvo, mi smo samo en svet, so spadajo med družbeno odgovorne, zelo skrbijo za svoje delavce, ne, večina teh podjetij ima tudi delitev dobička s svojimi delavci, ne, so socialno organizirane, tako da smo lahko na ta podjetništvo slovensko izven meja zelo, zelo ponosni. In potem z ideološkega stališča bom povedal, kaj mi je rekel predsednik slovenske zbornice, v slovensko-argentinske zbornice, gospod Križ, je rekel, prej so eni tam hodili, pa eni so tja hodili, gospa državna sekretarka je bila v Argentini, ve, v zbornico pa hodijo vsi. Gospodarstvo združuje. Ne? Gospodarstvo je tisto. In če se bomo boljše povezali z faktori ministrstva za gospodarstvo in njeni organizacijami, tako ko smo dobro povezani z uradom zunanjem ministrstvom, mislim, da smo nepremagljivi. Najlepša hvala.
Tako Štefan Bogdan Barenboim Šalej iz Brazilije, ki je ta teden na seji Komisije Državnega zbora za odnose Slovenci v zamejstvu in po svetu govoril v imenu Slovenske poslovne globalne povezave.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče. Poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
O pomenu gospodarskega sodelovanja med rojaki govorimo v tokratni oddaji, to je bila tudi tema ta teden v Državnem zboru na seji komisije, ki se loteva tovrstnih vprašanj. No, v imenu zamejske gospodarske koordinacije je več povedal Felix Wieser iz Avstrije.
Moram tukaj omeniti tudi projekt MAJ, zakaj? Ker vedno zopet se pojavljajo v teh naših delegacijah mladi in mlajši, ki tudi prevzemajo funkcije in ko smo pred 7 leti začeli z MAJem, se niso poznali. Sedaj se poznajo, nekaj kontaktov se je ustvarilo, sodelujejo, skratka, to je bilo poleg tekočega dela z ministrstvom pa z uradom v tem letu ena glavna točka. Sedaj pa še ena misel, kot vsi vemo, je Slovenija izrazito obmejna država. Slovenija je mlada država in del populacije v obmejnih regijah je vedno bil povezan z Trstom. Se pravi, Primorci so bili povezani s Trstom, en del Štajercev Maribor in to tudi z Gradcem. Ljudje, ki so živijo v Ratečah tudi z Beljakom, pa tudi s Selovcem in nekateri tudi z Reko, ker je veliko Slovencev zgodovinsko se selilo na Reko. Zakaj to omenjam? Omenjam to zaradi tega, tudi če ne bi imeli smisla za zamejsko gospodarsko koordinacijo, bi morali nekaj takega narediti že zaradi ljudi, ki živijo ob meji. Ker pa ob meji živimo na obeh straneh meje tudi Slovenci, avtohtono, zgodovinsko, je to bolj pametno, koristno, smiselno, da se začnemo s tem ukvarjati načrtno. Zakaj načrtno? Seveda je privatna iniciativa tista, brez katere v malem gospodarstvu in srednjo velikem gospodarstvu, pa tudi velikem gospodarstvu ne gre. Ampak vse pa privatna inicijativa ne more regulirati. Mi vidimo danes države, ki so zanemarjale nekatere javne strukture, da potem prihaja do tega, da imamo v Londonu umazane vode, da ono in drugo ne funkcionira v energetiki, se pravi, mi rabimo, če želimo na tem področju iti naprej, tudi pomoč države, pomoč ministrstv. In mislim, da je sedaj to dobro zastavljeno in rad bi tukaj rekel, da so ta obmejna področja ekonomsko manj razvita kot centralni prostor. In če hočemo, da se bo ta področja bolj razvila, da bo ljudje ostali tam, da bo tudi mladina, vsaj del mladine ostal tam, da bo funkcionirala kultura, gospodarstvo, da bojo tam čist po domačem povedano tudi planinci, pa lovci, pa gasilci, ta kako se reče, ta del družbe, ki jo rabimo, da lahko preživimo, civilna inicijativa, potem je prav, da to za mestsko gospodarsko koordinacijo v tem najširšem smislu razvijamo, krepimo. Slovenija je uspešna država. Jaz sem to že zadnjič tu na komisiji rekel, mi nismo luzari, kot nam nekateri skušajo dopovedovati, mi je vse eno z levega ali desnega pola, ker to so ponavadi bolj, kako bi rekel, strankarske politične argumentacije. Mi v Avstriji imamo letos gospodarsko rast 0,3. Lansko leto mislim, da je bil celo minus. Brezposelnost je 6,8%. Poznate slovenske številke? Gospodarska rast bo, gospod ministr, me popravite, več kot 2%, gre proti 3 in brezposelnost je izredno nizka. Se pravi, tisti, ki danes razlagajo, da je v Sloveniji vse narobe, je to samo strankarsko-politično, ni pa realno. Slovenski človek je priden, je deloven in ve, zgodovinsko se je naučil, da se mora v tem prostoru boriti, ker če se ne bori, potem ne more uspeti. Kljub temu bi rad tukaj omenil, da je pa v obmejnem prostoru še vedno gospodarsko in demografsko nazadovanje. Zakaj? Poznate vsi Karavanke, to je 120 km dolga področje, ki živimo na obeh straneh meje Slovenci in tudi z našimi prijatelji Avstrijci. Skoraj vse gostne površine so že pokupili in še kupujejo industrialci. Grofov ni več, ker so pač jih je zgodovina povozila, ampak zdaj so se pojavili industrialci, koncerni, ki imajo milijarde in si kupijo 2000 hektarjev, to se zagradijo, postavijo tri lovske koče, s helikopterjem se vozijo not, imajo lovišča. Zakaj nas to skrbi? Od Pece do Tromeje smo pokupili Avstrijci, Tirolci, Nemci, Švicari že nekaj tisoč hektarjev. Ok, pa bomo rekli, to je kapitalizem, to je v redu. Samo v tem prostoru živijo naši ljudje z malimi kmetijami. In zdaj v zadnjih letih so začeli kupovati tudi kmetije. Kmetije po 5 hektarjev, po 10 hektarjev, po 20 hektarjev. Pokupijo vse in domače prebivalstvo počenjajo, kako bi rekel, izrivati iz tega. Jemljajo jim servitutne pravice, v tej regiji ogromno vode, vode za Ljubljano in Celovec. Se pravi, oni so strateško kupili to ne zaradi gozda toliko, ampak zaradi neokrnjene narave, zaradi vode, zaradi lova. Pripeljejo poslovne partnerje iz Brazilije na lov, industrialci naši, in potem se dva dni tam imajo fajn. In mi moramo začeti razmišljati, kako bi skupaj Slovenijo in Koroška ta proces spremenili v korist domačega prebivalstva. Jaz tu ne bom razvijal danes idej, čeprav jih nekaj imamo, ampak se moramo tudi o tem pogovarjati, ker če ne bomo tega naredili, bomo čez 20 let v tem prostoru tujci, ampak ne samo na gospodarskem področju, ampak tudi na kulturnem področju, na športnem področju, na ekološkem področju posod. In na vse zadnje se lahko učimo od južnih Tirolcev, ki so bili pred 30 leti reveži, v tem prostoru, kjer južni Tirolci živijo, je bila revščina, to so pa najbolj razvita regija v Italiji. Zdaj, nekaj se je zgodilo. Vsekakor se je pa zgodilo to, da so se ljudje usedli, da niso samo jamrali, ampak si naredili nek načrt, dobili zavestnike in, kako bi rekel, napredovali. Grem proti koncu. Če bo in prepriča sem, da bo zamejska gospodarska koordinacija zaživela, saj smo blizu, na Mađarskem oziroma porabil se že dogaja. Bomo mikro in mala podjetja in tudi srednja mogoče motivirala, da se bojo bolj angažiralo v domačem kraju, da bo en ali drug mladi ostal doma, da bo prevzel to podjetje, krepil se bo jezik, kultura, vse ostalo, kar spada k nekemu narodu. Zato iščemo to sinergijo med gospodarstvom, kulturo, športom in jaz ne bi rad, da bi zdaj začeli diskuzijo, če damo več naja kulturi, to škoduje gospodarstvu, če damo nekaj več naja gospodarstvu, to škoduje kulturi in športu, ta diskuzija je neproduktivna, denarja je dovolj v Bruslju, na Dunaju, Celovcu, Ljubljani in še kje, mi moramo imeti projekte, znanje, ki jih bomo postavili na noge in motivirali ljudi.
Tako Felix Vizer iz Avstrije o delu zamejske gospodarske koordinacije. Svoje delo na gospodarskem področju, pa tudi na družbenem, so tako uživo v državnem zboru kot prek video povezave opisali še nekateri predstavniki. In sicer takole predsednica ameriško-slovenskega kluba Saša Mrak Hendrikson.
Amerika ima 333 milijonov prebivalcev, slovenskega porekla mislim, da se opredeljuje okrog 300 tisoč prebivalcev, vsaj po ocenah morda celo več. Javno se je opredelilo jasno kot direktno Slovenci in potomci okrog 170 tisoč. Gre za površino 485 Slovenij in številnih skupnosti, ki so tam in s katerimi želimo, da smo bolje povezani in želimo, da je tudi Slovenija bolje povezana. Do zdaj Slovenija v Združenih državah Amerike ni imela krovne organizacije, ki bi povezovala vsa slovenska društva, združenja, poslovna, akademska, profesionalna. Teh društev in združenj je ogromno, že iz preteklosti in raznih cerkvenih združenj je ogromno. Imamo ASEF, imamo TIS, imamo ogromno število skupnosti, ki so aktivne, niso pa tako zelo povezane med sabo in jaz tudi mislim, oziroma vsi smo mnenja, da tudi Slovenija zaradi tega ne izkorišča celotnega potenciala za razvoj gospodarstva. Zato smo po nekaj letih razprave, sama sem se preselila v Washington DC leta 2020, 10 dni pred COVID lockdownom, ampak potem po leti smo se začeli pogovarjati na veleposlaništvu, da bi bilo dobro, da bi obstajal nek klub, ki bi nudil podporo slovenskim podjetjem v ZDA in tistim, ki želijo vstopiti. Kajti to vrstnega kluba, ki bi direktno sodeloval z veleposlaništvom do zdaj, ni bilo in veleposlaništvo, ki dnevno prejema vprašanja za pomoč strani slovenskih podjetij, nima sogovornika oziroma ni imelo kam prepošiljati teh prošenj. Drugo, kar je z namenom krepitve, kot sem omenila, slovenske diaspore v ZDA, ki tudi do zdaj ni imela krovne organizacije, želimo spodbuditi sodelovanje med ameriško-slovenskimi strokovnjaki, podjetniki, posamezniki, tudi pri iskanju kariernih priložnosti in iskanju sinergij. Primer, imamo veliko izjemnih strokovnjakov, ki bi jih lahko tudi slovenska podjetja z njihovimi predstavništvi v Ameriki bolje izkoristila. Pa seveda tudi Slovenija. Skratka, ta krog otok bi želel vzpostaviti bolj intenzivno. In ne nazadnje gre za promocijo v Sloveniji, v sodelovanju z drugimi organizacij, veleposlaništvom in pa tudi konzulatom v Clevelandu, kateremu se iskreno zahvaljujem za številne aktivnosti pri našem ustanavljanju in prvih programskih točkah. Klub je bil uradno ustanovljen, torej registriran 8. decembra lani v DC-ju. in je trenutno v procesu dokončanja svojega programa dela. Želeli smo to narediti prej, ampak smo malce dlje potrebovali, da smo dobili tudi pomoč strani Slovenije, kar se tiče delovne sile. In še enkrat, je prvi te vrste klub ustanovljen v DC-ju, v sodelovanju z veleposlaništvom, kateremu gre zahvala v vseh teh letih, od 2020 do danes, ne glede na to, katera vlada, kateri veleposlanik, ekipa je krasna in se zaveda te potrebe, in pa generalni konzulat Clevelanda. Če grem naprej, zakaj ustanovitev, sem vam že nakratko omenila. Prva to vrstna organizacija, želimo povezati celotno diasporo za boljšo komunikacijo, predvsem pa tudi za boljšo povezavo s Slovenijo in zato, da lahko slovensko gospodarstvo več pravzaprav izkoristi z našega konca. Menimo, in to vam iskreno povem v pogovoru z našo skupnostjo in predstavniki, da se Slovenija premalo zaveda pomena trdnih in aktivnih odnosov v ZDA. Države, naše sosednje države nas prehitevajo po levi in po desni s takimi drugačnimi aktivnostmi. Lahko vam dam sam primer, da te države najemajo razno razne organizacije, ki zastopajo interese tam v kongresu in v ZDA, ampak pustimo to. Res so premalo izkoriščeni naši potencijali. ZDA je ogromna država, je velesila, brez katere nekako ne gre in se jo splača izkoristiti v smislu dobrih odnosov, v smislu izmenjave znanja in priložnosti, inovativnosti, ki je tukaj na pretek. In Amerika je odprta za vse te zadeve. In to, da je klub ustanovljen v DC-ju, je prednost, ker ne gre samo za glavno mesto ZDA, ampak tudi osrednje stičišče vseh mednarodnih odnosov in pa tudi gospodarstva, ker ni korporacije in velikega podjetja, ki ne bi imelo ali sedež ali pa ogromno pisarno v tej regiji. Regija, kapitalska regija je pravzaprav regija Washington DC-ja, Marylanda in Virginije. Sam Washington DC je izredno majhen, vse, kar se dogaja okrog. Se pravi, Google ima svoj sedež v Restonu, Reston je 30 minut vožnje od centra Washington DC-ja. Toliko, da imate v mislih, da gre pravzaprav tukaj za tri zvezne države, ki veljajo za osrednje delovanje ZDA, kjer se pravzaprav sprejemajo vse velike odločitve.
Tako predsednica ameriško-slovenskega kluba Saša Mrak Hendrikson, prisluhnimo še Juretu Žmavcu iz Slovenskega ameriškega poslovnega združenja.
Samo bi dodal k izvajanju predstavnice kluba iz Washington DC, kjer pravzaprav glede na njihove aktivnosti v bodoče nimamo kaj dodati, razen tega, da od 2010 že obstaja klub v Ohio in prav tako z sodelovanjem z diplomatskimi predstavniki in z inštitucijami v Sloveniji poslujemo že, preko za 14-15 leto. Samo osebnost, eden tistih redkih, ki je šel to evolucijo skozi od osebe, ki je 20 plus let sodelovala za Slovenci v zamejstvu in po svetu, potem pa zadnjih 8 let sam postal del te skupnosti v izseljenstvu. V ZDA je 50 Amerik, to bi mogoče dodal kolegici iz DC-ja, v ZDA je 50 Amerik. Mi smo takoj po ustanovitvi leta 2010 v Dayton, Ohio predlagali dodatne klube in smo z veseljem, tudi smo takoj poslali čestitko na konzulat in v ambasado, da se klub ustanovi v DC. Upamo, da bojo konzulat in ambasada nadaljevali s temi aktivnosti, predvsem bi rekel v državi kot je Texas, Illinois, Kalifornija. In ne pozabiti, da mi prihajamo iz države, kjer imamo tudi novembra volitve, ki bojo po vse vrednosti zadele ali prizadele vsakega od vas, ki ste tukaj z različnih delov sveta. Še posebej pa bi ob koncu poudaril tisto, kar so rekli in dr. Šale in minister Han in gospa državna sekretarka, dve besedi, dialog in sodelovanje. brez teh dveh besed, brez teh dveh besed, če jih ne bomo udejanili, ne bo. To se je videlo tudi na, v ponedeljek na konferenci in v torek na srečanju poslovnih klubov, da pravzaprav včasih ne vemo levi, kaj dela desni. Mislim, da je minister Han omenil, da je to toliko inštitucij, ki se ukvarjajo z nami po svetu, da mi pravzaprav ne vemo niti na koga bi se obrnili. In najbolj se pa spomnim z časa mojega, ko sem bil generalni konzul v Celovcu, kjer je takratni deželni glavar ravno to s pridom izkoriščal, da je vedel, aha, dajmo jih razdeliti, ne, pa bo vse lažje, ker vemo, skupaj smo močnejši. In glede na to, da verjemite, ne kontinent, ki se mu reče Amerika, ne ostali kontinenti, ne želijo močne Evrope, želijo si razdeliti. Jaz mislim, da je s tem, da se mi povežemo zunaj skupaj z vami in sam sem vedno govoril, da gospodarstvo je fundament in za kulturo, in za šport, in za znanost, da je tu nekaj segmentov na Zoomu ali pa tukaj pri nas, in ki lahko to podpremo, ki lahko pri tem sodelujemo in bi se res zahvalil gospod predsednica spod za idejo, da ste nas poklicali, pa upam, da še kdaj.
Tako Jure Žmauc iz Slovensko-ameriškega poslovnega združenja ta teden na seji Komisije Državnega zbora za odnose Slovenci v zamejstvu in po svetu. V nadaljevanju oddaje bomo slišali še nekaj drugih prispevkov rojakov iz sveta.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče. Spremljate oddajo Slovencem po svetu in domovini. Audio arhiv je na voljo na spletnem naslovu radio.ognjisce.si.
O pomenu gospodarskega sodelovanja z rojaki so v tem tednu govorili na seji Komisije Državnega zbora za odnose Slovenci v zamejstvu in po svetu. Kristi Hodak Knobloh iz Vtisa je govorila o novodobnih izseljencih oziroma o kroženju možganov.
V Sloveniji opažamo, da zelo radi paničarimo, predvsem v medijih, o begu, a v zadnjih 10 letih nekako pogrešamo jasne strateške prioritete na tem področju, torej koga želimo privabiti in pa da bi videli implementirano kakšno rešitev. Zato si upam celo trdi, da manjka že osnovno vedenje o tem segmentu, kot je že poudaril gospod Čelej, da skupnost si želi sodelovati in se želi tudi vračati del tega segmenta, tako da beg je čisto nepravilna beseda za opisati to skupnost. Tako da bi vam nakratko rada samo predstavila ta segment, kdo smo, novodobni izseljenci, oziroma kot nas doskrat okličete ta mladi, kako nam je že uspelo sodelovati na področju gospodarstva pri društvu TIS in pa kje vidimo priložnosti za sodelovanje in izboljšave. Torej, kdo smo, povezujemo 2600 Slovencev, slovenskih strokovnjakov v preko 50 državah sveta. Vsi so se oziroma se izobražujejo v tujini, torej na najboljših univerzah. Največji lokalni odbori so v Britaniji, ZDA, Nemčiji in Beneluxu. Imamo tudi lokalne odbore v Avstriji in Italiji, ampak se mi zdi, dalj, ko smo, bolj se mi zdi, da je ta naša skupnost povezana, ker ni neke te bližine fizične Sloveniji. Polovica naših članov so izkušeni strokovnjaki, zaposleni v gospodarstvu, naprimer direktor za finance na Duolingu, programeri na Googlu, Facebooku, Palantirju, res tisti top strokovnjaki zdaj na področju AI-a, zelene transformacije in podobno. 30% je študentov in raziskovalcev, torej manjši segment, ostali so potem zaposleni v javnem in drugih sektorjih, naprimer v Evropski komisiji, strokovnjaki, ki vodijo digitalizacijo v zdravstvu največjih bolnišnic po svetu in tako naprej. Zdaj pa najbolj pomemben podatek, 1/3 se jih je že vrnila nazaj v Slovenijo, 1/3 jih razmišlja o vrnitvi v naslednjih 5 letih, 1/3 bi pa rada sodelovala nadaljavo iz tujine. In tudi vemo, da tisti, ki se vračajo, se zaposlujejo največ v največjih slovenskih podjetjih in pa v manjših podjetjih. Imamo seveda tukaj tudi dosti več statistik, ki bi jih z veseljem delili v prihodnosti. Zdaj, kar nam je uspelo v zadnjih 10 letih, Kar 1000 slovenskih strokovnjakov iz tujine je v Sloveniji preko naše platforme delilo svoje znanje na konferencah, v medijih in podobno. Z nami super sodeluje že več kot 20 slovenskih podjetij, katerim pomagamo zaposlovati slovenske talente v tujini. Na naših kanalih dnevno delimo ponudbe za zaposlovanje, kar 700 na leto. Naredili smo tudi 8 raziskav o tem segmentu in zbrali 50 dobrih praks za zaposlovanje tega segmenta in jih predstavili slovenskim podjetjem in mnoga jih zdaj uporabljajo za svoje kadrovske strategije. Torej, društvo v tujini smo se že aktivirala, kot ste najbrž že nekako slišali od mojih predhodnikov, te strokovnjake, to skupno strokovnjakov v tujini. A Slovenijo, se mi zdi, da še zmerno sodelujemo z odprtimi posamezniki in organizacijami, ne pa na strateški ravni. Torej, od začetka nas financira in podpira Urad za zamejce in Slovence po svetu, kar smo jim res iz vsega srca hvaležni. Od lani naprej tudi sodelujemo z Zavodom za zaposlovanje. Imamo odlične partnerje, kot so Lek, Geni in podobno. In kot že leta zaposlujejo strokovnjake iz tujine. Letos je urad pa tudi odprl pisarno za vračanje za tisto tretjino, ki se je že odločila vrniti. Torej, veliko smo že dosegli, ker smo ambiciozni in verjamem, da tudi danes vsi, ko poslušamo, smo ambiciozni. In za zaključek bi zato tudi predlagala dve stvari, ki se nam zdijo, da manjkajo oziroma bi jih lahko izboljšali. Prva je ta, o kateri je tudi že gospod minister govoril, da se Ministrstvo za gospodarstvo poveže z društvom Vtis in vsemi sorodnimi društvi, ki so tudi danes že predstavljala, da dobi boljši vpogled v ta segment in konsolidira fragmentirano zastopanje slovenskega gospodarstva in s tem naredi komunikacijo med slovenskim gospodarstvom in strokovnjaki v tujini bolj efektivno. In pa, da se določi odgovorna oseba za temo kroženja znanja in vračanja, ki si zada strateške cilje za pospoševanje vračanja strokovnjakov, torej naredi analizo, katere talente sploh potrebujemo in priprava in izvedba načrta.
Tako Kristi Hodak Knobloh iz Vtisa o novodobnih izseljencih. Preselimo se zdaj še v Argentino v imenu Slovensko-argentinske gospodarske zbornice in nekaj besed spregovoril tudi Martin Križ.
Po poklicu sem strojni tehnik in tudi nediplomirani inženir strojnem. Sem del podjetja Bajda, to je staro podjetje, ki se ukvarja z lesom, ki ga je ustanovil leta 1951 gospod Peter Bajda s sinom Pavletom. In še danes, skoraj že 75 let na to, se ukvarja z industrijo za lesno industrijo in sodarstvo. To je en od redkih sodarstv tukaj v Južni Ameriki, industrijsko sodarstvo. Jaz predstavljam in predsedujem SLOAR, to je Slovensko-argentinska gospodarska zbornica, to je zelo mlada, skromna in še kar uspešna zbornica s sedežem tukaj v Argentini, v Buenos Airesu. Ustanovili smo jo poslovnežni podjetniki in strokovnjaki tukaj rojeni s slovenskimi koreninami. Ne? Leta 2021 se nas je 11 oseb teh strokovnjakov in lastnikov različnih podjetij združilo in predstavilo to gospodarsko zbornico. Mi smo vsi druge in tretje generacije že rojeni tukaj v Argentini. To ne bi bilo mogoče, če ne bi imeli motivacijo slovenskega veleposlanika tukaj v Argentini v tistih časih, gospoda Briana Berganta in častega konzula Hernana Zupana. In še zmeraj nam vedno stoji ob strani in pomagajo pri tem, kar mi potrebujemo. Tudi moram eno posebno zahvalo dati gospodu Šaleju. I od samega začetka nam je zmeraj pomagal, nam je nasvetoval in je še zmeraj nam je ob strani, za kar potrebujemo. Tudi mi z njim stalno sodelujemo in smo v stalnem stiku. Ne? Ustanovitelji, člani tele zbornice smo, kot sem povedal, podjetniki, trgovci, strokovnjaki, hkrati v svojih dejavnosti ustvarjamo in zboljšamo dodatno vrednost, delovne vire in tudi izboljšamo ali skušamo izboljšati življenje našim delodajalcem. Danes je že 30 članov naši zbornici v 3 letih. Delo kot ekipa je pomembno in temeljno. To nas je motiviralo, da smo ustanovili to ekipo, ki danes se imenuje Sloan. Danes tudi se usmerjamo v prihodnost in najbolj privlačna za nove generacije in bodoče udeležence. Ustrajno delamo za dosego tega cilja in vabimo tudi stalno nove talente. Poklanstvo Sloar je spodbuditi, okrepiti in izboljšati trgovsko, gospodarsko in tehnološko izmenjavo med Argentino in Slovenijo, tudi med Argentino in Brazilijo, tudi in Argentino, Severno Ameriko ali katerkoli kraj na svetu, ki bi bil kak Slovenc, ki bi rad trgoval ali posloval in tako dalje. Za nas Slovence v tujini so značilne pozitivne naravnosti, ustrajnost in resnost. To so vrline, ki jih imamo v naši zbornici vedno v mislih in obvladamo tudi slovenski jezik, kar je velika prednost. Medtem, ko smo napredovali slovensko povezavo, smo ugotovili, da je primerno najprej okrepiti odnos in povezavo med nami tukaj v Argentini. Na to regionalno, najprej z Brazilijo, za kar se zahvaljujemo pomoči Slobras, ki stalno smo kot bratje tukaj in delamo. Hkrati za katerokoli svetovno destinacijo, kjer je slovensko zastopnost, pa obe državi prehod na regionalne trge Južne Amerike, Evrope in drugih držav. Svet, ki deluje tudi danes z globalno povezavo, ki je gospod Šalej vodi in trajno vodi. Podjetja poslovanjem in zaposlovanjem ustvarjamo legitimne vire, ki jih potrebuje vsaka demokratična država na svetu. To moramo imeti v poštev. Gospod minister Han, povabim vas, da prijete v Argentino. Prosim. Moram se posebno zahvaliti Uradu Vlade Republike Slovenije za zamejstvo in po svetu, ki nam je zmeril vedno ob strani, Ministrstvu za zunanje zadeve Republike Slovenije, Ministrstvu za zunanje zadeve Republike Argentine, Državni zbor Republike Slovenije, Veleposlaništvo Republike Slovenije v Buenos Airesu in druge organizacije, ki z nami sodelujejo stalno. In posebno zahvalo tistem, ki so nas že obiskali, ministri Jaklič, ministru Aršonu, ministri Vesni Humar, ministri Fajon in še nešteto drugih obiskov, ki smo jih že prijeli. Tukaj v Argentini smo na razpolago, naša zbornica pomaga pri tem, kar je potrebno.
Tako Martin Križ v imenu Slovensko-argentinske gospodarske zbornice. Prisluhnimo še predstavnici iz Nemčije.
Moje ime je Darja Vardjan Brate, prihajam iz Nemčije, sem predsednica slovenskega društva. Rada bi vam opisala malo situacijo pri nas. Nemčija je glede na Slovenijo zelo velika država. Po podatkih Urada za Slovence po svetu se nahaja tukaj približno 40 do 50 tisoč Slovencev in je Slovenija tudi zelo tesno gospodarsko povezana in je pomemben gospodarski partner Slovenije. V deželi, iz katere prihajam, torej severno Porenje Vesfalija, je najbolj poseljena, industrijsko zelo močna, v naši regiji se nahaja nekje 5 do 7 tisoč Slovencev, vendar imamo težavo, da smo zaradi velikosti malo oddaljeni od slovenskih središči, torej od Berlina, kjer imamo veleposlaništvo približno 500 km, od Minhna, kjer imamo generalni konzulat, pa prav tako približno 500 km. Moram reči, da me je predstavitev slovensko-ameriškega kluba gospe Mrak Hendrikson zelo razveselila, saj nekaj takšnega pogrešamo tudi pri nas. Ravno zaradi centralizacije dogajanja sodelovanja Slovenije in Nemčije v Berlinu oziroma v Münchnu, se počutimo malo odrinjeni oziroma neinformirani. Sama prihajam iz področja industrije, sem diplomirana inženirka iz varnosti in zdravja pri delu in poznam veliko podjetij nemških ali slovenskih, torej, ki se ukvarjajo z sodelovanjem s Slovenijo ali zaposlujejo slovenska podjetja in moram povedati, da pogrešamo eno tako povezavo, da je transparentnost premajhna, ne vemo, kam na koga se obrniti oziroma kako poklicati te partnerje. Zaradi tega bi me zelo veselilo, če bi se lahko tudi dobra praksa iz Amerike preselila v Evropo, saj bi jo sprejeli zelo odprtimi rokami.
Tako slišali smo, kako so rojaki po svetu dejavni tudi na gospodarskem področju. To je bilo nekaj izjav, nekaj prispevkov iz seje Komisije Državnega zbora za odnose Slovenci v zamejstvu in po svetu, ki se je ta teden sestala na temo gospodarskega sodelovanja Slovenci izven meja Slovenije. In to je tudi vse za danes, drage poslušalke, dragi poslušalci. Seveda ne pozabite tudi, da se v našem podcastu Slovenci po svetu in tudi seveda v naši informativni oddaji Mozaik dneva ob 18. vsak dan oglasimo svežimi informacijami, lahko jih tudi prebirate v podcastu. Nekaj jih najdete tudi na naši spletni strani radio.ognisce.si. Lep in prijeten teden želim vsem in seveda se slišimo znova prihodnič. Do takrat pa z Bogom.
Na Radiu Ognišče ste poslušali oddajo Slovencem po svetu in domovini. Na sporedu je ob nedeljah ob 17. uri, ponovitev ob ponedeljkih ob 24. uri. Arhiv oddaj in sveže novice na spletni strani radio.ognisce.si. Oddajo sofinancira Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.
Hvala, da ste poslušali našo oddajo. Podprite brezplačen dostop do vsebin in postanite prijatelj Radia Ognišče.